Ujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo, na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tulichambua neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11, huduma ya kiroho. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Karibu tena msikilizaji, tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, huduma ya kiroho. Mengi yamesema msikilizaji na kufundishwa kuhusu huduma hii ya Roho Mtakatifu. Na katika kipindi hiki tutajaribu kuelewa neno la semaji na hata kufundisha kuhusu huduma ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Tulichambua fungu la neno kutoka Wakorintho wa kwanza sura 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11. Neno lasema hivi: basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za roho sitaki mkose kufahamu. Majua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu ananaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana asipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja wetu hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye mwenyewe. Mwingine imani katika roho yeye yule yule, na katika yule roho yule yule. Na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina ya lugha, na mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja, yeye yule, akimwagiwa kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Msikilizaji, kwanza kabisa ningependa tuelewe ya kwamba karama za kiroho ni uweza ambao Mungu huwapa wanaomwamini Yesu Kristo. Yaani sharti na lazima uwe ushamwamini Kristo ili wamtumikie kwa utukufu wake. Kila Mkristo anao karama, kama tunavyosoma katika Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 10. Neno lasema kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Katika kanisa la Korintho, karama zote zilikuwemo kati ya waamini waliomwamini Kristo. Katika sura hii ya Korintho wa kwanza sura 12 mpaka 14, Paulo afundisha kuhusu karama hizi za kiroho. Maana katika lile kanisa kulikuwa na mgawanyiko. Na katika Wakorintho wa kwanza sura 13 ni ile sura inayojulikana sana, sura ya upendo, yaani karama zote katika huduma za Mwenyezi Mungu zitumikishwe kwa upendo. Na katika sura 14 tupata karama maalum, yaani unabii na kusema kwa lugha. Katika aya ya 8 na 10 tupata maneno mawili yanayohitaji ufafanuzi zaidi: neno hekima na maarifa. Neno hekima yamaanisha au lamaanisha mawasiliano kati ya hekima ya kiroho, na hii ni kutokana na Mungu mwenyewe anapowasiliana nasi katika na kwa neno lake. Hilo ni neno hekima. Hekima hutoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa neno lake. Neno maarifa ni mawasiliano ya ukweli unaotenda kazi, ukweli unaonekana katika vitendo vyetu na vitendo vyenye hayo maarifa ya neno la Mungu huzaa imani ya moyoni. Imani katika neno la Mungu, yani unaposoma neno, wewe waamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu katika kumakinisha linavyosema neno. Yani kutoka kwa ujuzi wako wa neno, wamtegemea Mungu na anayosema katika neno lake. Hata maombi yako hujawa na neno la Mungu. Unamkumbusha Mungu, Mungu unasema hivi katika neno lako. Na ni kwa uweza na nguvu wa neno hili lako na kuja kwako na kukukabidhi fadhaa zangu zote. Pamoja na hayo utapata karama ya uponyaji, kuhuishwa na unabii, jinsi tunavyotangaza funuo kutoka kwake Mungu. Na ni kama ni ufunuo kutoka kwake Mwenyezi Mungu, lazima kama ni ufunuo kutoka kwake Mwenyezi Mungu, lazima ule ufunuo ukubaliane na vile Mungu anavyosema katika neno lake. Kama ni ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hauwezi kumakinisha na kueleza mambo ya uchawi yaliyo kinyume na neno la Mungu. Kama ni ufunuo kutoka kwake Mwenyezi Mungu, utatimiza yale ambayo yamesemwa katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na katika mstari wa 10 twapata karama ya kusema na lugha mpya na uwezo wa kutafsiri. Utafsiri ni muhimu ili na Wakristo wengine wote katika sharika waupate ujumbe mpya, ili kanisa lipate kukua pamoja, la sivyo lugha hizo hazitamtukuza Mwenyezi Mungu, ni zako mwenyewe binafsi. Hata hivyo, lazima tuelewe ya kwamba hizi lugha zilikuwa muhimu sana kabla ya kuweko kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Karama hizi zote ni muhimu sana katika uhusiano wetu mmoja na mwingine katika kundi la waumini. Maana tu viungo vya mwili wa Kristo ambao ni kanisa la kiroho. Kila mmoja wetu amhitaji mwenzake, na kama vile tumeonyeshwa katika sura ya 13, lazima tukae na tuishi na tuhudumiane kwa upendo, upendo ambao hauhusudu, hauna dhiki, hauna chuki, hauhesabu mabaya na kadhalika. Tuahitaji kuchukuliana katika mambo yote, na huduma kwa ajili itaimarika kati yetu na kueneza duniani kote. Lazima tueneze injili ambayo sisi wenyewe tumeionja na kuikula na kuona faida yake. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tusaidie kulitekeleza neno lako katika maisha yetu kama vile ambavyo tumejifunza hata siku ya leo. Nimeomba katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali tukutafadhalisha uwasiliane nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS ni 0721970520, 0721970520. Barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters at twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.